Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta govorimo da nakon što su socijalisti i službeno, ne i formalno, dobili mjesto predsjednika Skupštine Srbije, jer se sjednica nastavlja i u srijedu, partija koja se nikada nije distancirala od Slobodana Miloševića, na velika vrata vraća se u vrh srpske politike. Slavica Đukić-Dejanović.
Pa građani Srbije su odlučili da nekako ove ratne sekire budu zakopane, da se orijentišemo ka ekonomskom razvoju, ulasku u Evropu, tu smo našli zajednički interes i cilj, pre svega i demokrate i mi.
U Prištini kažu da je dobro da se formira koalicija oko nove vlade Srbije, ali upozoravaju.
Ono što se ne može izbeći je stav Socijalističke partije Srbije koja se nije distancirala od svog duhovnog lidera Slobodana Miloševića, koji je izazvao ratove sa stotinama hiljada žrtava i doneo puno patnje ljudima u bivšoj Jugoslaviji.
Kada će visoki predstavnik ostati bez posla u Bosni i Hercegovini?
Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini neće biti zatvorena ni u narednom periodu, jer zemlja nije ispunila niti jedan od pet ciljeva koje je utvrdilo Vijeće za provođenje mira BiH prije zatvaranja OHR-a i njegove tranzicije.
Kako odvjetnici i sudac Podgoričkog suda tumače saslušanje Đukanovića i Marovića u slučaju deportacije Bošnjaka Karadžićevim snagama?
Sud radi i subotom.
Nijedno jedino pitanje sudije im nije postavljeno.
Govorimo i o mukama studenata Bolonjskog procesa u BiH.
Nama je na prvoj godini spominjana diploma i na drugoj donekle, već na trećoj nas svi ubjeđuju da mi nećemo diplomirat, nego da ćemo, ne znam koga se izrazim, bečelirat, ne znam i sama.
Emisiju nastavljamo najavljenim redom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proces formiranja nove srpske vlade trebao bi započeti u četvrtak, a nakon što je lider G17 Plus Mlađan Dinkić pozvao glavni odbor stranke da podrži vladu sa socijalistima, demokratskom strankom i partijama manjina. Formiranje ovakve koalicije jučer je potvrdio i SPS. Ono što je za sada poznato je da su socijalisti dobili mjesto predsjednika parlamenta, čime se partija koja se nikada nije distancirala od Slobodana Miloševića na velika vrata vraća u vrh srpske politike. Iz Beograda, Iva Martinović.
Predlažući glavnom odboru stranke da podrži ulazak u novu vladu sa socijalistima, lider G17 plus Mlađan Dinkić naglašava da je od demokrata dobio garancije da će ista koalicija biti na vlasti i u Beogradu.
Kao što kad ste me pitali pre mjesec i po dana da li očekujem da će vlada biti formirana, rekao sam da sam 99% siguran. Evo sad mogu da vam kažem da sam veoma siguran da će ovakva ista konstelacija biti na svim ključnim nivoima.
Za razliku od G17 koja je saopštila imena svojih šest kandidata koliko će imati ministara u budućoj vladi, demokrate se još uvijek ne izjašnjavaju o kadrovskim rješenjima. Predsjednik Srbije Boris Tadić uskoro će saopštiti ime mandatara, a prema navodima medija tu funkciju poverit će Vuku Jeremiću, dosadašnjem ministru inostranih poslova, ili Mirku Cvetkoviću koji je do sada bio na čelu resora financija. Cvetković ne želi da iznosi detalje.
Pa razgovaralo se oko toga, još uvijek idu razgovori, ali vidjet ću.
Dok se ime budućeg premijera još čeka, izvanično je objavljeno da socijalisti dobijaju mesto predsjednika parlamenta. Tu funkciju obavljaće Slavica Đukić-Dejanović.
Slavica Đukić-Dejanović bila je ministarka za brigu o porodici u takozvanoj prelaznoj vladi Republike Srbije od oktobra 2000. do januara 2001. godine. Trenutno obavlja nekoliko stranačkih funkcija. Bila je jedna od najgorljivijih podržavalaca politike Slobodana Miloševića i pored toga što nije bila previše medijski eksponirana, uvijek je zauzimala stabilne pozicije unutar SPS-a, a njen novi politički život započeo je dolaskom Ivice Dačića na mesto predsjednika SPS-a.
Ova stranka, koja se nikada nije distancirala od Slobodana Miloševića, prema nezvaničnim informacijama dobit će mesto zamjenika premijera, resor policije, energetike, infrastrukture i prosvete. O ovakvom dobitku i činjenici da se socijalisti na velika vrata vraćaju u politički vrh Srbije, buduća predsjednica parlamenta za naš program kaže.
Građani Srbije su odlučili da nekako ove ratne sekire budu zakopane, da se orijentišemo ka ekonomskom razvoju, socijalnim programima, ulasku u Evropu, tu smo našli zajednički interes i cilj, pre svega i demokrate i mi, i mislim da je važno da se na svim mjestima nađu ljudi koji će korektno obavljati svoje funkcije, a da analiza prošlosti obično nam nije donosila dobrog u sadašnjosti, pa i sada nije neophodna.
Da je analiza prošlosti ipak u planu potvrđuje izjava lidera socijalista Ivice Dačića, koji je članovima glavnog odbora stranke poručio da će ulaskom u vladu biti ispravljena, citat, istorijska nepravda kojom je njegova stranka optužena za izolaciju Srbije 90. godina.
Što se tiče Socijalističke partije Srbije, ona nije donela odluku ni za Demokratsku stranku, ni protiv Demokratske stranke Srbije, ni protiv Srpske radikalne stranke. Mi smo doneli odluku za Srbiju i za Socijalističku partiju Srbije.
Mada je ovakav ishod pregovora o vladi pozdravljen i u Evropskoj uniji, da se na ovaj način potpomaže rehabilitacija SPS-a, jasno je i onima koji sa njima ulaze u koaliciju. Ivana Dulić-Marković iz G17+.
Svakako mislim da je ovo jedan ogroman ustupak koje je Demokratska Srbija uradila i da su već samim pregovorima i učešćem u vlasti verovatno i na neki način sve druge stranke pristale da ih rehabilituju. Ali građani, vidjet ćemo da li će u očima građana oni da se rehabilituju, da li će da se rehabilituju u očima birača demokratskih stranaka, ali i to je manje važno, koliko je važno da zaista se izborimo za jednu pravnu državu i da sudovi i celo pravosuđe odradi svoj posao koji se tiče 90. godina.
Da li će ovaj posao moći da bude završen uz vladu u ovakvom sastavu?
Ja sam skeptična. Čula sam jednu strašnu istinu koju je izgovorio predstavnik socijalista, koji je rekao nismo se mi promenili, promenila se Demokratska stranka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Institucije u Prištini pozdravile su formiranje koalicije u Srbiji uz napomenu da se nova vlada u Beogradu mora distancirati od politike Slobodana Miloševića i priznati realnost na Kosovu. S druge strane, kosovski Srbi očekuju da nova vlada u Beogradu riješi njihove probleme. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nova vlada u Beogradu treba da odustane od politike destabilizacije Kosova i regiona, a okrene se saradnji i priznanju nove realnosti, izjavio je portparol predsjednika Kosova Džavit Bećiri. Pozdravljajući postizanje dogovora o koaliciji u Srbiji, Bećiri je kazao da se radi o demokratskom procesu u jednoj zemlji, ali uz napomenu da Socijalistička partija Srbije i partije okupljene oko Demokratske stranke moraju odustati od politike prošlosti u cilju postizanja održivog mira i stabilnosti. Ono što se ne može izbeći je stav Socijalističke partije Srbije koja se nije distancirala od svog duhovnog lidera Slobodana Miloševića, koji je izazvao ratove sa stotinama hiljada žrtava i doneo puno patnje ljudima u bivšoj Jugoslaviji. Zato želimo da verujemo da će zvanični Beograd, pre ili kasnije, shvatiti da jezik mržnje ne vodi nikuda, rekao je Bećiri, dodajući da je regionu potrebna politika saradnje i dostizanje evropskih standarda. I opozicija u Prištini upozorava na dosadašnju nacionalističku politiku socijalista, ali i Tadićeve stranke prema Kosovu. Potpredsjednik Alijanse Novo Kosovo Ibrahim Akoli ocenjuje kako je vreme da se Srbija okrene demokratiji i Evropi i odustane od teritorijalnih pretenzija. Deo vladajuće koalicije biće i stranka koja je posticala sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije, a posebno na Kosovu. Došlo je vreme da srpska vlast prihvati novu realnost na Kosovu i da počne izgradnja međudržavnih odnosa, smatra Makoli. Postizanje dogovora o koaliciji koja će formirati vladu Srbije za mnoge kosovske Srbe je dobra vest. Oni očekuju da vlasti u Beogradu ne priznaju nezavisnost Kosova, ali da sarađuju sa kosovskim vlastima i međunarodnom zajednicom radi rešavanja problema srpske zajednice. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković izjavila je da će srž nove vlade u Beogradu biti predsjednik Tadić i lista za Evropsku Srbiju, što znači da se narod opredelio za Evropu, a odbacio politiku sukoba.
Građani Srbije opredeljujući se za Evropsku listu odbacio je u stvari sukob, destrukciju i mogućnost rata koju je na jedan način promovisao gospodin Koštunica i sa druge strane odbacio je politiku koju je promovisao gospodin Čedomir Jovanović, mislim na politiku koja bi bila priznavanje nezavisnosti Kosova i prihvatanje de facto takvog stanja. Stanovnici i građani Srbije opredelili su se za politiku umerenosti.
Institucije u Prištini još očekuju da vlasti u Beogradu urade nešto drugačije, da umjesto dosadašnjeg bojkota podrže integraciju kosovskih Srba u institucionalni život Kosova. U tom pogledu, prema oceni portparola kosovskog predsjednika, saradnja je neophodna kako bi se prevazišle razlike nasljeđene iz prošlosti i krenulo putem integracija u Evropsku uniju i NATO.
Pošto presim që Beograde zërtar qeverijari të pëshojt instruktoj.
Očekujem da Beograd prestane da manipuliše Srbima i doprinese mirnom i stabilnom okruženju. Na taj način oni će olakšati put saradnje kako na Kosovu, tako i u regionu, izjavio je Bećiri. A kosovski Srbi očekuju konkretne korake. Trajkovićeva kaže da Beograd treba da nastavi svoju politiku prema statusu Kosova, ali i gradi nove odnose sa Albancima.
Ne treba očekivati od predsjednika Tadića i njegove liste da će priznati nezavisnost Kosova i Metohije. Prosto to nije realnost u ovoj generaciji političara, a on i nema mandat birača za tako nešto, ali relaksaciju odnosa svakako da, mislim, očekujemo relaksaciju odnosa i sa institucionalnim liderstvom u Prištini, zašto da ne, u smislu nečega što je stvaranje uslova za boljitak života svih stanovnika Kosova i Metohije, iako hoćete smanjivanja napetosti.
Rada Trajković je naglasila da nova srpska vlada u saradnji sa međunarodnom zajednicom treba da pronađe načine za poboljšanje uslova života, ostanak i povratak raseljenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće za provođenje mira u BiH počinje u Sarajevu dvodnevno zasjedanje na kojem će biti razmotreno stanje u toj zemlji i proces reformi. Tokom sjednice bit će riječi i o ispunjavanju 5 ciljeva u 2 uvjeta koje je vijeće postavilo da bi bila zatvorena kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Da li je Bosna i Hercegovina ispunila i jedan od zadataka, odnosno koliko dugo će OHR biti prisutan u Bosni i Hercegovini, priredila Dženana Karabegović.
Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini neće biti zatvorena ni u narednom periodu jer zemlja nije ispunila niti jedan od 5 ciljeva koje je utvrdilo Vijeće za provođenje mira BiH prije zatvaranja OHR-a i njegove tranzicije. Jedan od ciljeva je rješenje pitanja raspodjele državne imovine između državnog i drugih nivoa vlasti. O ovom pitanju već godinama se pokušava naći kompromis unutar postojećih političkih struktura u zemlji. Formirana je komisija za raspodjelu državne imovine, ali uprkos tome pomaka nema. Posljednji pokušaj da se dođe do nacrta zakona propao je prije 8 dana na sjednici komisije, jer od 4 ponuđene opcije niti jedna nije imala potrebnu većinu. Predsjednik komisije Zvonimir Kutleša ipak vjeruje kako će se do rješenja doći na narednoj sjednici već iduće sedmice. O svemu će, kaže, upoznati i vijeće ministara TOHR.
Isto tako ću sugerirat visokom predstavniku da još jednom produži važenje zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, barem do kraja ove godine, do kada bi se možda i moglo riješiti pitanje, odnosno do kada bi se moglo i donijeti zakon o državnoj imovini.
Usvajanje trajne metodologije za prikupljanje i zakonsko osnivanje nacionalnog i fiskalnog vijeća također je jedan od zadataka vijeća za provođenje mira. S ciljem rješavanja tog pitanja Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje formirao je radnu grupu koja već duže vrijeme priprema pravilnik kako u budućnosti ne bi dolazilo do bilo kakvih blokada vezanih za raspodjelu prihoda, kaže portparol uprave Ratko Kovačević.
Taj pravilnik je u pripremi, on bi između ostaloga trebao biti i na današnjoj sjednici upravnog odbora, tako da evo mi očekujemo u svakom slučaju kao institucija koja provodi raspodjelu prihoda da upravni odbor danas znači donese ili ovaj pravilnik ili naravno koeficijente za raspodjelu za sedmi mjesec i tako dalje.
Sastanak Vijeća za provođenje mira u BiH, koji se danas i sutra održava u Sarajevu, prema riječima jednog od čelnih ljudi parlamenta Bosne i Hercegovine Beriza Belkića, prilika je da se BiH političari suoče sa činjenicom da je mnogo posla pred BiH u narednom periodu.
I mislim da mi ćemo biti u prilici da dokažu, izađemo čistih računa poslije ove sjednice i da otvorenog srca, da tako kažem i iskreno, u narednom periodu ovaj posao počnemo obavljati na način koji je najbolji za cijelu našu državu. Dakle, smatram poticajnim ovaj sastanak i trenutkom istine, da tako kažem. Ovo smo do sad imali jedan period kad nam se znalo i progledati kroz prste i tako dalje, prolongirati i tako dalje. Međutim, sada se mi nalazimo u ugovornom odnosu i mislim da to treba na takav način i posmatrati.
Za razliku od Belkića, jedna od čelnih ljudi u Savezu nezavisnih socijaldemokrata Dušanka Majkić za postojeće stanje u zemlji krivi kancelariju visokog predstavnika. Kaže da nije njih, BiH političari bi se lakše dogovorili.
Međunarodna zajednica nam je 3 godine nastavila da nametne rješenje o reformi policije, pa su na kraju pristali na uslove koji se jedva tako mogu nazvati. Dakle, i sada, dok god to bude nametanje rješenja od strane međunarodne zajednice, a ne bude insistiranje na dogovor među 3 naroda, nećemo ništa postići. Dakle, neko stalo gleda u kancelariju visokog predstavnika u očekivanju da će on završiti taj posao. Ako je tako, onda Bosni i Hercegovini ne trebaju izbori, ne trebaju političke milje u kojem ona živi i radi.
Od 2 navedena uslova koje joj je postavilo Vijeće za provođenje mira, Bosna i Hercegovina je ispunila 1, a to je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Drugi, koji se tiče pozitivne ocjene Vijeća o situaciji u zemlji, sutra teško da će dobiti dobru ocjenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Vijest da su crnogorski premijer Milo Đukanović i potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović saslužani pred sudom u subotu, za razliku od ostalih svjedoka u istrazi o deportaciji bosanskih izbjeglica Karadžićevim snagama, izazvalo je oštre reakcije branilaca optuženih policijskih funkcionera kojima nije omogućeno prisustvo tim saslušanjima, čime je, kako tvrde, nastavljena opstrukcija istrage. Istražni sudac Radomir Ivanović, međutim, u razgovoru sa Petrom Komnenićem tvrdi da se držao zakona.
Znači, objašnjenje zašto su svjedoci Đukanović i Marović saslušani u subotu, što je radni dan, jer sud radi i subotom, je vrlo prosto. Naime, gospodin Đukanović izvinuo se što nije mogao da dođe u vrijeme kada je to bilo dato prethodnim programom rada suda i kada su svjedoci bili poimenično nabrojani. Svoj izostanak sa 17. ovog mjeseca je pravdao svojim obavezama kao premijer, kao predsjednik vlade, došao i zamolio sud da da svoj svjedočki iskaz u subotu, što sam ja normalno uvažio. Ni zakonodavac ne daje imperativno normu obaveznosti prisustva branilaca, okrivljenih i drugih u fazi istrage.
A zašto je vaša odluka bila da ne prisustuju?
Kako odluka da ne prisustuju?
Zašto je vaša bila odluka da ih ne pozovete?
Ja nisam imao niti vremena, niti mogućnosti da ja zovem i da čekam dok dođu branilac ili advokati. Znate, jer to iziskuje malo vremena. Da ih pozivam, jer ne radi se o jednome branioci, nego su tražili svi branioci i svi okrivljeni koliko ih ima u postupku.
A ako je već tako, zašto onda vi niste postavljali pitanja svjedocima, jer branioci okrivljenih tvrde da su njihove izjave praktično izgledaju kao monolozi?
Ja neću da komentarišem. Ako svjedok po zakonu daje u slobodnom izlaganju svoj svjedočki iskaz, ne ometa. Ako je taj iskaz po procjeni suda, a po mojoj procjeni jeste bio i potpun i valjan, bio potpun, zašto bi ja postavljao dodatna pitanja i koja su to pitanja, zašto ih branioci nisu u štambi formulisali koja bi to oni pod navodnicima strašna pitanja postavili bilo Đukanoviću, bilo Maroviću. I drugo, zar nije pragmatičnije da se saslušaju svjedoci da ovaj postupak već jednom i konačno se privodi kraju poslije toliko godina i da se uđe u fazu kada tužilac može da donese valjanu odluku i zakonitu, da li podizanjem optužnice ili odustankom od krivično pravnog gonjenja, ja to ne znam, to je stvar tužilaca. I ako dođe, postavljam ja pitanje svim braniocima i svim okrivljenima, ako dođe do optuženja, da li će ti isti branioci imati mogućnost da postavljaju ta ista pitanja, jer će se ovi ljudi pojaviti i na glavnom pretresu u sudnici, kada će im moći postavljati pitanja na koje će oni odgovarati ili ne odgovarati.
Samo mi još ovo pojasnite. Za gospodina Đukanovića ste mi objasnili da se izgovorio, znači, svojim državničkim obavezama.
Tako.
Šta je bio razlog za gospodina Marovića, koji je, koliko je meni poznat, običan partijski funkcioner?
Mislim da isto to, mislim da se izvinuo.
On je partijski funkcioner, on je državni funkcioner.
Ne, on je rekao da se izvinuo što nije došao. Ja sam uvažio te razloge, ne pitajući mnogo. Može čovjek da ima i poslovnih obaveza i da to bude razlog da se odloži. Advokatima se često odlaže suđenje zbog toga što su prethodno uzeli neke obaveze pa imaju prethodna suđenja.
Bio je to sudac Radomir Ivanović, a advokati optuženih policijskih funkcionera koji su zahtijevali saslušanje Mila Đukanovića i Svetozara Marovića ponavljaju našem kolegi Petru Komljeniću da je način na koji je obavljeno saslušanje ove dvojice flagrantno kršenje zakona.
Branislav Lutovac, jedan od advokata okrivljenih policijskih funkcionera u slučaju deportacije, podsjeća da je upravo njegov branilački tim zahtijevao svjedočenje Marovića i Đukanovića i da smatra skandaloznom odluku sudije da branioci ne prisustvuju tom saslušanju.
Dakle, koliko sam zadovoljan što je sudija prihvatio naš dokazni predlog, još više sam nezadovoljan što nam je onemogućio da u neposrednom kontaktu sa svjedocima u unakrsnom ispitivanju dođemo do pojedinih podataka koji su interesantni kako za našeg branjenika, tako i za utvrđivanje pune istine u ovoj pravnoj stvari.
Komentarišući činjenicu da istražni sudija svjedocima nije postavio ni jedno pitanje i da njihovi iskazi liče na monologe, Lutovac kaže:
ni jedno jedino pitanje sudije im nije postavio. Na taj način nema kontradiktornosti, nema utvrđivanja pravih stvari i nekih detalja koji su veoma značajni za utvrđivanje istine oko sprovođenja ove akcije.
Dragan Prelević, zastupnik porodica žrtava deportacije, koje od države traže milionsko obeštećenje zbog smrti najbližih, kaže da ne razumije okolnosti pod kojima su posljednji svjedoci saslušani, ali se u svom reagovanju osvrće na sadržinu svjedočenja premijera Mila Đukanovića.
Pa iz naših saznanja i štampe, dosta su sumnjive okolnosti pod kojima su ovi svjedoci saslušani, ali ja bi iskoristio ovu priliku da, ukoliko su tačni navodi izjave koje je prenijela štampa, da pozovem gospodina Đukanovića, koji je premijer bio i tada i danas, koji u svojoj izjavi saopštio da je očigledno da je tada prekršeno međunarodno pravo i koji je pokazao razumijevanje čak i prema ljudima koji su, državnim službenicima koji su izvršili ovaj zločin, da pokaže razumijevanje za žrtve, da posle 16 godina nađe snage da razgovara sa žrtvama i da da obavezujuća uputstva državnom tužiocu da prestane sa opstrukcijom postupaka za naknadu štete i da dođe do sudskog poravnanja sa žrtvama.
Branislav Lutovac smatra da će se teško doći do istine sa ovakvim odnosom prema ovom procesu. Komentarišući obrazloženje istražnog sudije Radomira Ivanovića, koji tvrdi da je njegova odluka da braniocima okrivljenih ne omogući prisustvo svjedočenju Marovića i Đukanovića usklađena sa zakonom, Lutovac kaže:
u onim situacijama kada branioci ulože zahtjev da prisustvuju istražnim radnjama, kao što je saslušanje svjedoka, a to smo mi već prije 2 godine uradili na početku same istrage, on nema tu mogućnost da bira. On je obavezan da nas pozove. Na ovaj način ekstremno je prekršio tu odredbu zakona o krivičnom postupku i na taj način eliminisao nas iz jedne ključne istražne radnje. Mi smo non stop u jednom ćorsokaku. Okrivljeni, to su svi svjedoci potvrdili, nisu mogli autonomno da donesu takvu odluku, a nemamo, niti imamo mogućnosti da utvrdimo ko je iz vrha policijskog ili državnog koordinirao i donio takvu odluku.
Podsjetimo, crnogorska vlast je 1992. uhapsila više od 100 bosansko-hercegovačkih izbjeglica i deportovala ih vojsci Radovana Karadžića. Njih 83 mučeni su i ubijeni u Fočanskom i drugim logorima, a za to djelo danas se terete samo petorica bivših, nižih policijskih funkcionera, neposrednih učesnika deportacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog dijela programa o prvoj generaciji studenata u Bosni i Hercegovini koja akademsko znanje stječe prema takozvanoj Bolonskoj deklaraciji, a koji će ove godine završiti studije. Još je nepoznato kakvu će imati titulu, ali nije samo to nepoznanica i problem koji prate studiji po Bolonji. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
Aida Gavrić jedna je u nizu studenata koji studiraju po principima bolonskog procesa, a koji se osjećaju izgubljeni. Sada je na trećoj, odnosno završnoj godini takozvanog dodiplomskog studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Nama je na prvoj godini spominjana diploma i na drugoj donekle, već na trećoj nas svi ubjeđuju da mi nećemo diplomirati, nego da ćemo, ne znam koga izrazim, bečelirati, ne znam li sama. U svakom slučaju, na nekim fakultetima se neće raditi završni, takozvani diplomski pod navodnicima rad, na nekim fakultetima će se raditi. Na nekom fakultetu, čak na primjer na političkim naukama, jedan odsjek radi završni rad, drugi odsjek ne radi završni rad. Konkretno na mom fakultetu ja sam radila završni rad, u ponedjeljak trebam da ga branim, a nakon toga imam još ispite da polažem.
O prvoj generaciji bolonjaca profesor dr. Besin Spahić kaže.
Naš narod kaže, prvi mačići se u vodu bacaju i to je zaista bio eksperiment.
Prva generacija studenata po principima bolonskog procesa koja treba diplomirati ove godine još uvijek ne zna hoće li dobiti diplome i kakvo će zvanje imati. To ne znaju ni nadležne institucije. Međutim, na zahtjev studentskog parlamenta, rektorat Univerziteta u Sarajevu napravio je listu zvanja po evropskim principima. Preporučit će je rektorskoj konferenciji resornom kantonalnom ministarstvu, kaže sekretar rektorata Zoran Salesković.
Strukovni naziv koji će student koji završi imati je bakalaureat, na engleskom je to bachelor, bakalaureat, pa na primjer likovne umjetnosti, ekonomije ili nekog usmjerenja koje student završi.
Diplome nisu jedini problem BH bolonjaca. Naime, jedan od najprivlačnijih principa ove deklaracije jeste razmjena studenata univerziteta u Bosni i Hercegovini sa studentima iz drugih zemalja Europe. U Bosni i Hercegovini on je još uvijek na niskom nivou. Predstavnik međunarodne Erasmus Student Network organizacije za razmjenu studenata u Sarajevu, Feđa Oručević, ističe krivce za to.
Osnovnu odgovornost naravno nosi Univerzitet u Sarajevu, rektorat koji je zadužen za razmjene studenata Bosne i Hercegovine ili sa Evropom, zatim svih onda fakulteta koji su članovi Univerziteta u Sarajevu, jer se moraju prilagoditi program fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa fakultetima koji su onaj u Evropi da bi ta razmjena bila uspješna.
Dok BH studenti čekaju na svoja iskustva sa evropskih fakulteta, zanimljivo je trogodišnje iskustvo Yukari Lemura iz Japana. Yukari je iz natiželje da sazna zašto se ovdje desio rat, došla u Sarajevo i odlučila upisati postdiplomski studij.
Malo mi je teško da se naviknem ovdje da studiram, pošto ja još uvijek učim jezik, baš jezik, i teško ide. I jednostavno mi je teško da čitam knjige, nedostatak škole ili kursa bosanskog jezika. To je možda prepreka za strane studente.
Bosansko-hercegovački fakultet i univerziteti moraju prilagoditi svoje programe obrazovanja evropskim, kako bi studenti iz Bosne i Hercegovine mogli ići studirati na određeni period u Europu, kaže profesorica sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Lamija Tanović.
To je takozvani Bazileus program i tu su samo zemlje Zapadnog Balkana. Znači, zemlje Zapadnog Balkana sa zemljama Evropske unije sklopile su sporazum na bazi koji mogu da šalju svoje studente i svoje istraživače u zemlje Evropske unije na određene periode. Ovo počinje tek od septembra 2008. godine i traje sljedeće dvije godine.
Kada se sve sagleda, sprovođenje Bolonje u Bosni i Hercegovini još je jedan u nizu eksperimenata, čije će posljedice ispaštati generacije bosansko-hercegovačkih studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je Haag prijavio Srbiju u Vijeću sigurnosti UN-a zbog toga što nije uručila poziv za svjedočenje generalu Aleksandru Dimitrijeviću u procesu protiv Milana Milutinovića. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za suradnju s tribunalom, kaže da je Srbija ispunila sve zahtjeve u ovom slučaju.
Ja se nadam da sada su ispunjeni svi uslovi, da će on moći da se pojavi pred tribunalom i potrebno je samo da tribunal ponovo pokrene postupak.
Janja Beč-Neumann, istraživač ratnih zločina, o pismu Pokara kaže.
Ja mislim da smo mi dojadili sve to. Sa našim manipulacijama, zloupotrebama, nepoštovanje reči, da su sada dolaze na scenu oštrije mere.
U Hrvatskoj je negodovanja zbog svjedočenja bivšeg američkog veleposlanika na suđenju trojici hrvatskih generala za ratni zločin u i nakon Oluje. Analitičari međutim ističu.
Prije svega Peter Gabriel nije okrutan čovjek, to je naprosto iskren i govori istinu. Zna šta se događalo u Hrvatskoj i samo je rekao ono što je vidio, jer on bio vrlo aktivan sa svojom ekipom za ljudska prava nakon Oluje na terenu. I to što govori sada, on je govorio i tada.
U serijalu o zamrznutim sukobima, da li su azerbejdžanske i armenske izbjeglice spremne prihvatiti vlast druge strane? Izbjeglica azerbejdžanske nacionalnosti.
To nije njihova teritorija. Ko su Jermeni da vladaju nama? To je naša teritorija. Mi ćemo se vratiti odmah ako nam to predsjednik Alijev naredi.
Izbjegli Armenac.
Ako presečete hleb na dva dela, ne možete ga ponovo sastaviti. Čitavih 70 godina oni izjedaju Jermene i na kraju su počinili masakr u Sumagaitu. Kako mogu da se vratim pod upravu Azerbejdžana? Ja dajem svoj život za Nagorno Karabah.
I na kraju priča i sasvim drugog filma. Legendarni britanski rock sastav Police na Beogradskom ušću.
Police je momentalno najposjećenija turneja u istoriji rock'n'rolla.
Toliko u uvodu ovoga izdanja dokumenata Dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar prijavio je vlasti Srbije Vijeću sigurnosti UN-a zbog nesuradnje u postupku protiv bivšeg srpskog predsjednika Milana Milutinovića. Srbija je prijavljena zato što, kako je objavio tribunal, nije pomogla da obvezujući poziv za svjedočenje bude uručen penzioniranom generalu vojske Jugoslavije Aleksandru Dimitrijeviću. Vlasti u Beogradu odbacile su tvrdnje Pokara i pismo ocijenile kao dodatni pritisak na Srbiju, priredio Zoran Glavonjić.
Vlada Srbije dovodi u pitanje ovlašćenja Haškog tribunala i Savjeta bezbednosti i time krši svoje međunarodne pravne obaveze, naveo je Fausto Pokar, predsjednik Haškog tribunala, u pismu Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sudsko veće tribunala od marta ove godine više puta je pokušavalo da stupi u kontakt sa generalom Aleksandrom Dimitrijevićem, bivšim načelnikom uprave za bezbednost generalštaba vojske Jugoslavije, kako bi dao iskaz u svojstvu svedoka u slučaju protiv Milana Milutinovića i saoptuženih. Kako stoji u saopštenju Haškog tribunala, od Beograda je traženo da se Dimitrijević uruči poziv, posle toga i obavezujući nalog, ali to nije učinjeno. Nacionalni savjet Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom odbacio je tvrdnje Haga i saopštio da je u slučaju generala Aleksandra Dimitrijevića Srbija održavala redovnu komunikaciju sa tribunalom, kao i da je sud redovno izveštavala o preduzetim aktivnostima. Rasim Ljajić, predsjednik savjeta, izjavio je da je pismo Savjetu bezbednosti dodatni pritisak u trenutku kada hapšenjem haških optuženika Srbija daje jasan dokaz da sarađuje.
Vezano za slučaj Aleksandra Dimitrijevića, u prvom navratu nismo mogli da uručimo poziv jer nikoga nije bilo u stanu. Kasnije smo dobili kompletnu lekarsku dokumentaciju s koje se vidi da je Aleksandar Dimitrijević imao operaciju na srcu u Americi, da su lekari preporučili rehabilitaciju i mirovanje i da on ne može da svedoči onda kada je to trebalo u tribunalu.
Rasim Ljajić rekao je za B92 da se nada da su u ovom trenutku ispunjeni uslovi da se general Dimitrijević pojavi pred tribunalom i da će on moći to da učini.
I potrebno je samo da tribunal ponovo pokrene postupak i mi ćemo naš deo posla i odraditi.
Nerma Jelačić, portparol Haškog tribunala, izjavila je za naš program da taj sud neće ponoviti zahtev za uručenje obavezujućeg poziva za svedočenje Aleksandra Dimitrijevića.
Na poslednje pismo koje je poslao nije nikad odgovoreno. Dakle, to je pismo i dalje aktuelno i tribunal i njegov predsjednik očekuju od vlasti Srbije da u potpunosti odgovore na to poslednje pismo.
Nacionalni savjet Srbije za saradnju sa Hagom između ostalog je saopštio i da je neprijatno iznenađen reakcijom Pokara i dvostrukim standardima koji se pojavljuju u radu tribunala, imajući u vidu činjenicu da je u predmetu protiv optuženog Ramuša Haradinaja više svedoka likvidirano, kada je izostala svaka reakcija i prijava Savetu bezbednosti. Matijas Helman, predstavnik sekretarijata Haškog tribunala u Srbiji, izjavio je za naš radio da Hag ne negira ono što je u saradnji dobro urađeno i rekao da pismo Pokara ne predstavlja pritisak na Beograd.
Ne želim previše komentirati političke izjave. Tribunal na globalnom planu ima reputaciju jednog ozbiljnog, pravednog i nepristrasnog suda i tribunal od svake države na isti način zahteva punu saradnju jer je to međunarodna obaveza svake države.
Janja Beč Neumann, istraživač genocida i ratnih zločina, kaže za naš program da obraćanje Savetu bezbednosti u posljednjem slučaju predstavlja signal da Hag više neće tolerisati izbjegavanje obaveza.
Ja mislim da smo mi dojadili sve što sa našim manipulacijama, zloupotrebama, nepoštovanje reči, da se mi tako igramo kako se nama svidi. Toliko godina da nisu uhapšeni glavni optuženi i mislim da je to suština stvari i sada dolaze na scenu oštrije mere. Odnosno, sada počinju druga pravila igre.
Pukovnik Vojske Jugoslavije u penziji Milorad Timotić sada u Beogradskom centru za civilno vojne odnose sa druge strane smatra da je Hag mogao biti malo taktičniji.
Pa mislim da nije korektan, pogotovo sad posle ovog posljednjeg izručenja i zbog toga što još nemamo vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjedočenje na Haškom tribunalu bivšeg američkog veleposlanika u Hrvatskoj Petera Galbraitha o zločinima u Oluji i nakon nje, u kojem je Galbraith optužio hrvatski državni vrh na čelu sa Franjom Tuđmanom da je iskoristio Oluju kako bi planski otjerao Srbe iz Hrvatske, u hrvatskoj javnosti dočekano je s negodovanjem. Predstavnici vladajuće HDZ-a su iznenađeni, a analitičari i predstavnici nevladinih udruga ocjenjuju da je Galbraith iznio činjenice. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Saborski zastupnik vladajućeg HDZ-a Andrija Hebrang ističe da se jučerašnje svjedočenje prvog američkog veleposlanika u Hrvatskoj Petera Galbraitha u postupku protiv hrvatskih generala Gotovine, Čermaka i Markača bitno razlikuje od njegovih svjedočenja u postupcima protiv Slobodana Miloševića i Milana Martića.
Izrijekom je rekao da kada su hrvatske snage došle osloboditi teritorij, srpskih stanovnika tamo više nije bilo. I to je činjenica i to je istina.
Za zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke Vojislava Stanimirovića Galbraith je dostojan svjedok.
Sigurno da je znao za događanje prije Oluje, za vreme Oluje i neposredno posle Oluje. Tako da on to sada je izrekao ono što on misli i što smatra da se stvarno desilo sa zapravo znanjem tadašnjeg rukovodstva od predsjednika Tuđmana, ministra Šuška i ministara vanjskih poslova.
Politički analitičar i profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski kaže da bivši američki veleposlanik u Hrvatskoj Peter Galbraith nije u nalu iznio ništa novo, osim nekih izmijenjenih vlastitih stavova.
Ta Galbraith je u nekoliko navrata mijenjao svoju poziciju i svoje iskaze od potpunog podržavanja Tuđmana do nekritičkog odbacivanja svega što je napravio. Sada mi se čini da je potpuno u pravu kad govori o odgovornosti hrvatskog državnog i vojnog vrha, a čini mi se da je u krivu kad govori da nije bilo etničkog čišćenja zato što su ljudi već bili otišli, jer su ljudi bili otišli znajući da ih očekuje ono što je dočekalo nekoliko stotina civila koji su ubijeni nakon akcije Oluje.
Dio hrvatske javnosti Galbraithovo svjedočenje u Hagu naziva okrutnim svjedočenjem u korist tužiteljstva, a čitatelji internetskih portala prvog američkog veleposlanika u Hrvatskoj posprdno zovu i Titovim traktoristom, zbog poznate geste kad je Galbraith zaštitnički sjeo na traktor u srpskoj izbjegličkoj koloni. Predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora u doba Oluje, danas kolumnist Jutarnjeg lista Ivan Zvonimir Čičak.
Prije svega, Peter Galbraith nije okrutan čovjek, to je naprosto iskren i govori istinu. A ja znam i zašto govori, isto sam s njim vrlo često komunicirao, ne? Ono čovjek je, zna šta se događalo u Hrvatskoj i samo je rekao ono što je vidio, jer on bio vrlo aktiv sa svojom ekipom za ljudska prava nakon Oluje na terenu. I to što govori sada, on je govorio i tada.
Doktor Puhovski vjeruje da su negativne reakcije osobito potencirane Galbraithovom optužbom ondašnjeg najvišeg državnog vrha i tezom o zločinačkoj organizaciji na čelu s Franjom Tuđmanom.
Po mojem sudu on to podržava osnovi, zato su reakcije toliko oštre.
Voditeljica Dokumente Centra za suočavanje s prošlosti Vesna Teršelić.
Svjedočenje je zapravo još jedno koje govori o počinjenim zločinima, ali i o stavu političkog vrha prema zločinima, a definitivno je jasno da u hrvatskoj javnosti još uvijek postoji poteškoća s prihvaćanjem činjenica o zločinima počinjenim u vrijeme i nakon akcije Oluja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo o zamrznutim konfliktima u svijetu te o koncertu grupe Police u Beogradu. U 20. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o dosadašnjim neuspješnim pregovorima, o statusu Nagornjeg Karabaha i spremnosti izbjeglica da se vrate svojim domovima. Autor Dragan Štavljanin.
Predsjednici Azerbejdžana i Jermenije su se sastali više od 20 puta, ali nije postignut značajniji napredak. Baku se zalaže za pristup korak po korak, koji podrazumeva da se spremnost Jermenije za saradnju iskaže povlačenjem njenih trupa sa okupirane teritorije. Jermenija pak insistira na celokupnom paketu. Naime, ona ne želi da se odrekne ni jednog od pregovaračkih aduta bez prethodne saglasnosti o suštinskom pitanju statusa Nagornog Karabaha. Vafa Guluzade, savjetnik nekadašnjeg azerbejdžanskog predsjednika Hajdara Alijeva, smatra da su pregovori tokom 90-ih uglavnom bili imitacija.
I was representative of president Aliyev.
Ja sam bio predstavnik predsjednika Alijeva u pregovorima sa Jermenijom, ali to nisu bili stvarni pregovori zbog pozicije Rusije. Rusija je nastojala da ponovo stacionira svoje trupe u Azerbejdžanu nakon što su se povukli 92. godine. Moskva je nastojala da na samitu EPS-a u Budimpešti 94. godine izdejstvuje povratak svojih trupa u svojstvu mirovnih snaga, međutim Azerbejdžan je to odbio. Iskreno da kažem, mi smo uspjeli da odolimo ruskom pritisku zahvaljujući ugovoru o eksploataciji i distribuciji nafte koji je predsjednik Alijev potpisao sa Sjedinjenim Državama u septembru 94. godine. Time smo postali jedan od prioriteta Vašingtona. Rusija je bila prilično zatečena ovim potezom predsjednika Alijeva. Zahvaljujući pomenutom ugovoru o nafti, uglavnom se i poštuje sporazum o primirju iz 94. godine.
That's why ceasefire achieved in 1994.
Žeral Libardijan, savjetnik prvog jermenskog predsjednika Levona Ter Petrosijana.
Predloženi sporazum koji je Ter Petrosijan prihvatio kao osnovu za pregovore podrazumevao je da se o statusu Nagornog Karabaha i koridora Lačin, kojim je povezan sa Jermenijom, odlučilo u drugoj fazi. Pre utvrđivanja statusa, jermenske snage bi se povukle iz 6 od 7 distrikta okolo Nagornog Karabaha. Ta zona bi se demilitarizovala. Azerbejdžan ne bi mogao tu da razmesti vojsku, kao ni teško naoružanje. Omogućio bi se zatim povratak azerbejdžanskih izbjeglica. S druge strane, Azerbejdžan bi ukinuo blokadu granice sa Jermenijom, uspostavili diplomatski odnosi između dve zemlje i uopšte normalizovala bi se komunikacija i kontakti. Nakon toga usledio bi drugi krug pregovora o statusu. Zamisao je bila da se vrate teritorije kako bi se uspostavio mir, a da se pritom ostavi otvorenim pitanje statusa. Međutim, jermenski premijer, ministar odbrane i ministar bezbednosti odbacili su ovaj predlog Ter Petrosjana, ističući da Jermenija nema razloga da pravi ustupke. Oni su smatrali da pomenutih 7 distrikta treba vratiti jedino kad Azerbejdžan prihvati nezavisnost Nagornog Karabaha. Petrosjan je predložio ovo rešenje u septembru 1997. Interni sukobi u rukovodstvu Jermenije oko pomenutog predloga su potrajali do februara 1998. kada je Petrosjan podneo ostavku. Njegov predlog je odbačen.
Ni kasniji pokušaji nisu dali rezultata, ističe Libardijan.
Nakon toga, predloženo je formiranje zajedničke države, tako što bi se Nagorno Karabah i Azerbejdžan kao dva ravnopravna entiteta ujedinili, čime bi Nagorno Karabah imao veću samostalnost nego u sovjetsko vreme. Ni to nije prihvaćeno. Nakon toga su jermenski predsjednik Robert Kočarjan i azerbejdžanski Hajder Alijev razgovarali o mogućnosti razmene teritorija. Azerbejdžan bi prihvatio nezavisnost Nagornog Karabaha u zamenu za kopneni koridor ka Nahčevanu. Jermenija bi dala deo svog južnog distrikta, što bi postala nova granica Azerbejdžana i Irana. Ali u međuvremenu došlo je do krvoprolića u parlamentu Jermenije 1999. kada su ubijeni premijer, predsjednik parlamenta i nekoliko ministara. Ostalo je nejasno da li je to povezano sa pregovorima o Nagornom Karabahu ili ne. Istraga nije uspjela da utvrdi više od onoga što su napadači, koji su u međuvremenu zatvoreni, rekli da su bili uznemireni korupcijom vlasti i slično, mada mnogi ne vjeruju da je to pravi razlog za njihovu akciju.
Vafa Guluzade.
Alijev i Kočarjan su postigli veoma dobar sporazum. Alijev je uspio da ubedi Kočarjana veoma darežljivom ponudom.
So what was the detail of this? Koji su bili detalji tog sporazuma?
The content is some exchange of territories.
Suština je u razmeni teritorije, bolje rečeno prolaza preko određenih područja što je Jermenija prihvatila. Međutim, nakon ubistva premijera još nekoliko visokih zvaničnika u jermanskom parlamentu, Kočarjan je pozvan u Moskvu gdje je bio prisiljen da promeni svoj stav. Po povratku je odbacio sve što je dogovorio sa Alijevim.
Od aprila 2004. u okviru Praškog procesa posreduje Minska grupa koju je formirao OEPS, a koju predvode Francuska, Rusija i SAD. Između 2004. i 2006. postojala je nada da će biti ostvaren progres u pregovorima, ali nakon susreta u Rambujeu, Bukureštu i Minsku 2006. predsjednici Jermenije Robert Kočarjan i Azerbejdžana Ilham Alijev nisu postigli sporazum. Minska grupa je u okviru Praškog procesa težila postepenom pristupu, a ne iznalaženju sveobuhvatnog rješenja. Sporazum o principima je zahtevao značajne ustupke sa obe strane. Jermenije je trebalo da prihvati povlačenje svojih trupa oko Nagornog Karabaha i omogućavanje povratka izbjeglih lica. Azerbejdžan je pak trebalo da prihvati da se glasanjem utvrdi finalni status Nagornog Karabaha. Jermenske snage trebalo bi da se povuku pre utvrđivanja finalnog statusa, ali nakon postizanja nekog sporazuma o mehanizmima za utvrđivanje statusa, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev.
Azerbejdžan nije promenio svoju poziciju. Mi insistiramo na rešenju pitanja Nagornog Karabaha, polazeći od principa očuvanja našeg teritorijalnog integriteta. Trebalo bi primeniti 4 rezolucije Ujedinjenih nacija koje naglašavaju taj princip. Okupacione snage treba da napuste azerbejdžansku zemlju i više od 1 milion naših građana treba da se vrati svojim domovima.
Najspornije pitanje budućeg statusa Nagornog Karabaha i armenski ministar inostranih poslova Vardan Oskanijan.
Mi insistiramo na tom pitanju pravu, na samoopredeljenje, jer ne vidimo drugčiji put za rješenje ovog sukoba. To je ključni problem za nas. Kao što sam uvijek govorio, sva ostala pitanja se zasnivaju na ovo. Ako Azerbejdžan prihvati pravo na samoopredeljenje na Gornog Karabaha, onda će biti moguće da se razgovara o ostalim problemima.
Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev.
Da ponovim, pozicija Azerbejdžana se nije promijenila. Naš teritorijalni integritet treba da se uspostavi i u tom procesu stanovništvo Nagornog Karabaha dobit će najviši stepen samouprave.
Slušate seriju Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima.
Problem je međutim što obe strane povezuju, odnosno uslovljavaju ispunjavanje jednog principa drugim i time se vraćaju na prethodnu fazu. Kada je reč o referendumu, trebalo bi utvrditi ko može da glasa i koje bi bilo referendumsko pitanje. Oko 800.000 azerbejdžanskih izbjeglica i raseljenih lica i dan danas, 14 godina nakon uspostavljanja primirja, teško žive. Izbjeglice koje govore za Radio Slobodna Evropa smeštene su u jednom studentskom hostelu u Baku. Svi ističu da sanjaju povratku na svoje ognjišta.
Da, vratio bih se. Mi ne možemo da spavamo bez Karabaha. Vratili bismo se, ako nam to neko kaže, čak i ako je opasno. Ne možemo da živimo bez našeg Karabaha. Skoro svake noći ga sanjamo.
Da, želim da se vratim. Nemam namjeru da ostanem ovdje, čak i ako bi mi predsjednik Alijev dao ogroman stan u Baku. Ja nisam ptica da živim u soliteru. Imao sam 100 hektara zemlje u našem distriktu. Želim da se vratim i da je obrađujem. Imam 79 godina, ali ako počne rat, išao bih da se borim.
Ako Karabah bude oslobođen, trčeći bih se vratio sa svojim sinovima.
Želim da se vratim u Karabah, ali vlada Azerbejdžana treba da stvori uslove za to. Čeznim za svojom zemljom, vodom, klimom. Karabah je najbolje mjesto za život u Azerbejdžanu.
Azerbejdžanske izbjeglice međutim ističu da ne prihvataju da se vrate pod jermensku upravu.
To nije njihova teritorija. Ko su Jermeni da vladaju nama? To je naša teritorija. Mi ćemo se vratiti odmah ako nam to predsjednik Alijev naredi.
Istovremeno, ni Jermeni ne prihvataju da se Karabah vrati pod upravu Azerbejdžana.
Ako presečete hleb na dva dela, ne možete ga ponovo sastaviti. Čitavih 70 godina oni izjedaju Jermene i na kraju su počinili masakr u Sumagaitu. Kako mogu da se vratim pod upravu Azerbejdžana? Ja dajem svoj život za Nagorno Karabah. Ja sam invalid, veteran iz dva rata. Došao sam u Jermeniju, ali nisam mogao da izdržim. Nakon 2 sedmice otišao sam dobrovoljno da se borim u Nagorno Karabahu. Zašto? Da ne bih izgubio otadžbinu. Zbog toga želimo da se udružimo sa Jermenijom. Mi smo Jermeni, zato treba da živimo u jednoj zemlji.
Vahram Atanasijan, predsjednik odbora parlamenta Nagorno Karabaha za spoljnu politiku, govori za Radio Slobodna Evropa o okolnostima u kojima bi bio moguć povratak azerbejdžanskih izbjeglica.
Lično mislim da su izbjeglice Azerbejdžanci iz Nagornog Karabaha, taoci azerbejdžanske vlade, i ja želim da im ta vlada omogući da slobodno izaberu državljanstvo i mjesto gdje će živjeti. Pretpostavljam da bi većina izbjeglica željela državljanstvo Republike Nagorno Karabah. U tom slučaju bi mogli da uživaju sva građanska prava i učestvuju u društveno-političkom životu Nagorno Karabaha. I u tom slučaju oni mogli bi integrirati se u našem opštvu.
Prema podacima UNHCR-a, tokom sukoba 90-ih izbjeglo i oko 400.000 Jermena, pre svega iz delova Azerbejdžana, koji su pod kontrolom vlasti u Baku, ali i Nagorno Karabaha i 7 susjednih distrikta, koje su sada pod jurisdikcijom Jermena. Iako kažu da su zadovoljni kako ih tretiraju sunarodnici vlasti u Jermeni, mnogi bi se vratili kada bi se stekli elementarni uslovi.
Nema nam povratka, ja se bojim jer u mom Šahumijan regionu sada
kada žive Turci. Ja imam invalidno dijete i plašim se da bi, ako se vratimo, nešto moglo da mu se desi. Želim da ostanem u Jermeniji. To je sada moja otačbina.
Kako možemo da se vratimo? Mi smo stari, naša djeca nisu ovdje. Ona su sa nama došla kao izbjeglice, ali su potom otišli u Rusiju u potrazi za poslom. Samo bi mladi mogli da se vrate na naša ognjišta i započnu novi život. Mi smo prestari za to. Mi smo prinuđeni da ostanemo u Jermeniji.
Želim da se vratim bez ikakvog razmišljanja na moju zemlju, da pijem moju vodu u Karabahu.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o predrasudama između Azerbejdžanaca i Jermena.
Tokom sovjetskog perioda imali smo dobre odnose s njima. Išli smo na njihove svadbe, sahrane, a i oni su dolazili kod nas. Azeri su iskreni, nisu pohlepni, ne izdaju komšije. Ali Jermeni su drugačiji. Čak i u sovjetsko vrijeme nisu bili iskreni. Jedno im je bilo na licu, a drugo u duši.
Bili smo komšije, odlazili smo jedni drugima kući, zvali smo jedni druge prijateljima, no Azerbejdžanci su nam uvijek govorili, ovo je naša zemlja, vi imate vašu Jermeniju. Azerbejdžanke su se udavale za Jermene, ali Jermenke se nikad nisu udavale za Azerbejdžance. Kako može Jermenka da se uda za Turčina? Azerbejdžanski jezik? Ne govorim. To mi uopšte nije bitno.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U okviru oproštajne svjetske turneje koja bi se trebala okončati 7. augusta koncertom u njujorškom Madison Square Gardenu, legendarni britanski rock sastav Police za nastup u Beogradu odabrao je 24. jun. Interes za ovaj muzički događaj je ogroman, usprkos izuzetno visokoj temperaturi izmjerenoj ovog utorka u Beogradu. Nebojša Grabež ima više detalja.
Stuart Copeland, Andy Summers i naravno Sting, jedan od najvažnijih stvaralaca savremene popularne kulture, ponovo okupljeni pod firmom Police, ugradili su Beogradu završnicu svoje svjetske turneje, kojom obeležavaju tri decenije postojanja i stavljaju tačku na jednu od uspješnih karijera svjetskog rock'n'rolla. Plato na ušću ponovo donosi atmosferu velikog muzičkog događaja, neodoljivo podsjećajući na prošlogodišnji spektakl legendarnih Rolling Stonesa. Raka Marić, prvi čovjek firme Music Star Production, organizatora koncerta.
Grupa Police je donijela jedan specijalan razglas jedne ogromne snage od 400 kW i jedan ogromni video film dužine 25 metara sa 11,5 metara, tako da će posjetioci s svake tačke prostora na ušću moći da vide što se dešava na pozornici. Tu je također i svjetlo koje će biti fenomenalno. Ušće je sigurno jedan od najljepših prostora, ne samo u Europi, nego i u svijetu, to su nam upravo rekli i članovi grupe i njegov menadžment.
U vremenu kada je svetom zavladao punk pokret, grupa Police je svojim jedinstvenim senzibilitetom uspješno objedinila tradicionalne forme na kojima počiva njihov muzički izraz i žestoku sviračku energiju koju je donosio novi talas. Bila je to formula prihvatljiva za obe strane podijeljenog muzičkog ukusa. Rock kritičar i publicista Petar Popović grupu Police doživljava kao izuzetno važan sastav za period u kojem su delovali, ali i
vjerojatno najinteresantniji i posljednji veliki rock trio.
Petar Popović smatra da su Police uradili veliku civilizacijsku stvar, jer su crnu reggae muziku, koja je krajem 70-ih bila interesantna i provokativna u Europi, preveli na jezik belog rock'n'rolla.
I zajedno sa Clashom uradili mnogo na popularizaciji, a to je rezultiralo ogromnim uplivom reggae, a samim tim i verzije
muzike koju je Police zastupao na najvažnije tržište te vrste muzike, to je američko, a kasnije i rezultiralo prodajom, koliko sam shvatio, preko 50 miliona ploča širom sveta.
Bez obzira na izuzetno visoku temperaturu u Beogradu, simpatizeri grupe Police već su od ranih popodnevnih sati okupirali prostor na Ušću, očekujući istinski spektakl.
Imamo 39 stepeni na Ušću i bit će to zaista spektakl. Grupa Police je momentalno najposjećenija turneja u istoriji rock'n'rolla.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.